Siko tala bililingi ya zomi na mibale. Yesu Masiya asalaki bika museli mingi simana kose kwa nae. Mokolo moko na tongo, Yesu Masiya atelemaki na ngambo na libongo. Bayekoli bazalaki koluka mbisi mpe butu mobimba, bazwaki ata eloko mokote. Pe Yesu abengaki bango alobaki, bana bosili kozwa ata mbisi mokote. Bazongi saki te tozwi eloko mokote. Pe alobaki na bango ete bobwaka moluba na bino na loboko na mobali mpe bokozwa mbisi. Pe bango batosaki bakangi mbisi ebele oyo bakokaki kobenda yango te. Bayekoli basosolaki te ete ezalaki Yesu Masiya. Kasi moko na bayekoli na kombo na Yohani agangaki alobye ezali nkolo. Simana yango kosilisa bango kolia bilei oyo Yesu Masiya apesaki bango. Yesu alobi na Simona Petelo ete. Simona, mwana na Yohane, olingi ndengai koleka ba oyo. Petelo azongi saki, ya solo nkolo, oyebi ete na lingi yo mingi. Pe Yesu azonge selaki ye, leisa bampate na ngai. Yesu alobi na ye mbala na mibale ete. Simona mwana na Yohane. Olinginde ngai alobi na ye ete nkolo yo oyebi ete na jali moninga na yo mpe na lingi yo pe Yesu alobi na ye ete batela bampate na ngai mbala ya liboso Yesu Masiya atunaki Simona Petelo mwana na Yohani yo olingi ngai kasi Petelo asosolaki maloba na Yesu te Petelo azongisaki ete nkolo yo oyebi makambo nyoso Mpe oyebi ete ngai na lingio. Pe lisusu Yesu alobaki na ye, leisa bampate na ngai. Solo, solo na jali koloba na yo ete, ejalaki yo elenge, omikangaki loketu mpe otambolaki epai ejalaki na yo mposa. Nde, ekojala yo mobange, okosembola maboko na yo mpe, mosusu okokanga yo loketu mpe, Ako mema yo esika ejali yo na mposa te. Yesu alobaki boye mpo na komonisa lolenge na kufa ekokumisa ye njambe na yango. Esili ye koloba boye alobi na ye ete bila ngai. Moninga na ngai, soki Yesu Masiya atuni yo, yo olingi ngai mpe leisa bampate na ngai. Eyanu na yo ekozala nini?